E vremea să crezi. E vremea să crezi că de închinarea ta depinde soarta ta. Și ăsta e subiectul pe care vrem să-l abordăm în această dimineață, în continuitatea studiului nostru în Cartea Daniel. Așa că dacă ai Scriptura, te rog, deschide-o în Cartea Daniel, capitolul 3, pagina în versiunea Cornilescu 860. Vrem să trecem verset cu verset prin acest capitol. Vrem să facem câteva observații, iar mai apoi să tragem câteva concluzii practice. Și aș vrea să începem, evident, cu versetul 1. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur, înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Și aici ne oprim. De ce? Fiindcă suntem surprinși. Nebucadnețar, despre care am discutat în capitolul 1, capitolul 2, face un chip. Probabil sub forma unei statui, a unei icoane, în orice caz o imagine imensă. Tradus în termenii noștri, 3 metri pe 3 metri, înaltă de 27 de metri. Și cei care studiați istoria, ați auzit probabil de colosul din Rodos, înalt de vreo 30 de metri, aproape aceeași înălțime, dar cu nimic mai lipsit de valoare. Din contră, colosul pare să că a fost din piatră și din lemn. Chipul ăsta observăm că e din aur. Acum că e polit cu aur, că e făcut din aur, cercetătorii încearcă să descifreze, e cam mult aur pentru asemenea construcție, dar eu vă zic să-l întrebați pe Daniel sau dacă Nebucadnețarul a ajuns acolo, când ajungeți în cer, întrebați-l pe el, da? Bun. Hai să vedem. Chipul cui îl reprezintă? A ridicat un chip. Unii spun că a reprezentat chipul lui Nebucadnețar, fiindcă doar în capitolul precedent, dacă vă aduceți aminte, în visul lui, Daniel îi tâlcuiește că împăratul a înțeles că acel chip de aur pe care îl visase, îl reprezenta pe el. Alții se vin și spun, domne, e vorba de un zeu babilonian, fiindcă dacă te uiți câteva versete mai jos, versetele tind să bată într-acolo. Concluzia noastră e simplă, n-are sens să-ți dai tu cu presupozițiile tale, presupunerile tale în momentul în care Scriptura nu-i clară. Statuia aia, atâta știm, nu a fost ridicată doar să fie admirată. De unde știu? Versetul 2. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori, pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători, probabil pe cei mici, da? Toate căpetenile ținuturilor, să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Și observați, o poruncit. Deci nu-i ceva opțional. E poruncă. Musai trebuie să vii. Câți? Toți. Toți liderii listați aici sunt liderii cei mai de seamă ai Imperiului. Ei trebuie să fie prezenți. Acum vă zic că lucrul ăla nu a fost chiar simplu. Priviți ecranul. Imperiul Babilonian era un imperiu în vremea lui Nebucadnețar, care se întindea din est, de undeva de lângă Teheran, Iran, până în vest, undeva lângă Ankara, în Turcia, vreo 2000 de kilometri lățime. Da? Mai apoi din nord, de undeva din Georgia, pe lângă Tbilisi, da? Până în sud, dădea în Egipt, aproximativ 3000 de kilometri. Da? Aproape 500 mai mult de 500 de mii de kilometri pătrați. Ei, toți dregătorii ăștia trebuie să lase tot ce au și să bată atâta amar de drum. Pentru ce? Versetul 3 ne dă răspunsul. Atunci dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii, judecătorii și așa mai departe s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar, s-au așezat înaintea chipului înălțat de Nebucadnețar. Deci sfințirea acestui chip de aur era scopul venirii lui. Ei trebuiau să ia parte la acest ritual, observați, cu o semnificație națională, ba poate chiar internațională, ținând cont că sunt mai multe limbi. Ce trebuia să facă? Versetul 4. Un crainic a strigat cu glas tare. Iată ce vi se poruncește. Popoare, neamuri, oameni de toate limbile. Internațional, da? În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, al cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ, să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Scopul acestei festivități era închinarea. Și ar vrea să reții lucrul acesta. De ce? Fiindcă un întreg imperiu e pus în mișcare, observați, pentru o singură zi, poate pentru o singură oră, într-un singur loc, să se închine unui singur chip, închinarea era scopul venirii lor acolo. Închinarea în acele vremi era super importantă, de aceea și consecințele sunt grave, următorul verset. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, evident, când auzi cam ce te paște, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul instrumentelor, oamenii de toate limbele s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase Nebucadnețar. Treaba e simplă. Când auzi fanfara, te închini. De câte ori se cere, de atât ori o faci. Nu contează că vii din altă cultură, naționalitate, religie, ești forțat să te închini. Și aici vreau să fac o scurtă, dar tristă paranteză. E o realitate care trebuie să ne asumăm. Știați că, din păcate, noi creștinii, mai mult decât musulmanii, am forțat convertirea popoarelor și a oamenilor, chiar și cu prețul vieților? Lista e lungă. Teodosie cel Mare, considerat chiar sfânt de unii, apoi Charlemagne în Apus, Vladimir cel Mare în Rusia, Papa Inocent al III-lea în Italia, ce să mai vorbesc de cruciade, de inchiziție în Evul Mediu, lista continuă, au ucis sute de mii de oameni care nu vroiau să se convertească așa cum își doreau ei. Convertirea forțată nu este un model biblic, nu există în Scripturi. Din păcate, e o pată neagră pentru noi creștini. Dar Nebucadnețar e păgân și asta face. Cere închinare sub amenințare. Și observați din versetul 8 ce se întâmplă. Cu prilejul acesta, în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au părât pe iudei. Au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadnețar: să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă, după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, aleutei și așa mai departe, vor trebui să se arunce cu fața la pământ, să se închine chipului de aur. Și după care, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, nu va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Și acum fiți atenți versetul. Dar sunt niște iudei, cărora le-ai dat grijă peste treburile împărăției Babilonului. Și anume, Șadrac, Meșac și Abednego. Oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Despre cine e vorba? Cei trei tineri, prietena lui Daniel, care în urma tâlcuirii visului lui Nebucadnețar din capitolul 2, au fost ridicați și puși manager peste Babilon, capitala Imperiului. Deci erau niște personalități importante. Ei sunt sub acuzare. Nesupunere față de poruncă și autoritatea împăratului și, observați, și față de zeii lui, atât de importanți în acele vreme. Ei, asta îl deranjează la culme pe Nebucadnețar. Și observați versetul 13. Atunci Nebucadnețar s-a mâniat. Plin de urgie a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego și oamenii aceștia au fost duși înaintea împăratului. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adins oare, voi trei nu slujiți dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata, în clipa în care veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului și așa mai departe, să vă aruncați cu fața la pământ, să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și aici frază cheie. Și care-i Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Fiți atent la răspunsul lor. Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Deci, bă, dar ce obraznici, nu sunt obraznici. Ascultați cum continuă. Iată Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Dragii mei, nu-i vorba de obrăznicie, ci vorba de fermitate și demnitate. În alte cuvinte, cei trei nu vor să intre în discuții, în apologetică, în justificări, de ce nu se închină, care e motivul, fiindcă pentru ei nu poruncă, nici pedeapsă, nici măcar împăratul sau cuptorul aprins nu contează la momentul ăsta. Singurul care contează e Dumnezeu. Indiferent cine și ce s-ar interpune între ei și Dumnezeu, răspunsul lor e nu. Ei știu una și una singură, se închină doar lui Dumnezeu, punct. De ce? Fiindcă în Decalog, prima din cele 10 porunci din Tora, scrie să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Ei erau evrei, da? Acum erau ei în Babilon. Dar vedeți, Dumnezeu nu se schimbă de la țară la țară. Asta se întâmplă între păgâni, unde fiecare zeu avea teritoriul lui, Dumnezeu nu. De aceea sunt pus să aleagă între asculta de porunca lui Dumnezeu sau de porunca lui Nebucadnețar. Și pentru ei nici măcar nu se pune în discuție de cine trebuie să asculte, chiar și cu prețul vieților. Și asta e un principiu universal. Îl găsim și în Noul Testament. La un moment dat, vă aduceți aminte, mari preoți, ăștia erau patriarhii, mitropoliții, erau cei mai înalți episcopi din vremea respectivă, da? Îi arestează pe Petru și pe Ioan în Ierusalim. De ce? Fiindcă oamenii ăștia, apostolii, predicau despre Hristos și le interzic să mai predice despre El. Iată răspunsul lor. Fapte 4:19. Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi, ați fi voi mari preoți, sau de Dumnezeu. Asta încearcă cei trei să-i comunice și lui Nebucadnețar. Dom'le, n-are niciun sens să mai dialogăm pe subiectul ăsta, pentru noi lucrurile sunt clare. El, auzul acestor cuvinte, continuă textul, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și a schimbat fața și a întors privirile împotriva celor trei. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Și acum cercetătorii spun că ar fi fost vorba de același cuptor în care s-a topit acel prelucrat, acel chip de aur. Fiindcă pare să că era în același perimetru. Asta înseamnă că era un cuptor cu dimensiuni destul de mari, imaginea era destul de mare, da? Ei, să-l încălzesc de 7 ori mai mult decât normal, e clar că nu topea doar aurul, ci orice lucru care era aruncat în el. Apoi, zice, el a poruncit unora dintre cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Și aici intră SPP-ul, da? Cefele late. Intră în acțiune și observați în text, nu pierd vremea să-i lege cu funii, cu lanțuri, ci pur și simplu rup hainele de pe ei și leagă cu ele. De fapt, versetul 21 spune, oamenii ăștia ar fost legați cu pantalonii, cu cămășile, cu mantalele, celelalte hainele lor, aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Observați, nu la margine, în mijloc. Și aici cercetătorii iarăși presupun că ar fi fost vorba de un cuptor care avea gaura sus. Și oamenii au fost aruncați de sus, nu din lateral, fiindcă din lateral, la temperatura respectivă, era greu să poți să împingi de sus, efectiv împingeau și cădeau ei. Porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, astfel încât flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Și aici avem un detaliu ciudat. Flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră pe cei trei tineri în cuptor. Cu siguranță că soldații ăia or fi fost ei numai mușchi, dar probabil că au avut un pic de creier, deși e cam greu. Somnul rațiunii naște monștri, parcă așa se zice, nu? Mergi la sală, de obicei ai o problemă. Dar, nu, mergem așa, bun. Cu siguranță că soldații respectivi și-au luat măsuri de precauție. E greu de crezut că toți, că așa stă scris, toți au fost omorâți. Arși, consumați în flăcări, niciunul nu scapă. Logic nu, dar teologic da. În mai multe instanțe în Scripturi, Dumnezeu ne avertizează să nu ne facem, atenție, părtași păcatelor altora. Adică fie să-i ajutăm în păcatul lor, fie să-i tratăm ca și când ceea ce fac e ok. A fi părtași păcatelor altora, atenție, aduce pedeapsa lor, destinată lor, asupra ta. Chiar dacă tu, în mod direct, n-ai fost implicat, oamenii ăștia nu au făcut altceva decât să asculte de șeful lor. În alte cuvinte, nu i-ar fi trebuit să fie arși, ci Nebucadnețar, și totuși sunt. De ce? Fiindcă se fac părtași păcatului său. Ai grijă ce faci sau ce nu faci când e vorba fie de șeful tău corupt, care știe ce face, fie de prietenul tău sau membrul familiei tale care trăiește în păcat. Nu poți să-l treci cu vederea. Nu poți să-l tratezi ca și cum nu s-or fi întâmplat nimic. De aceea și în biserică, când cineva păcătuiește și nu vrea să se schimbe, nu înțelege că n-are cum să stea fără pocăință înaintea lui Dumnezeu. Noi ca biserică suntem obligați să-l punem deoparte. Prin asta biserica întrerupe relațiile cu el, inclusiv membrii, tocmai ca pedeapsa lui să nu cadă asupra noastră. Flăcările alea nu au fost flăcări obișnuite. Au avut o țintă clară. N-au venit la întâmplare, n-au scăpat pe niciunul. Dar interesant că tot ele, și asta e ciudățenia, nu s-au putut atinge ghești de cine? De cei trei condamnați? De cei destinați lor? Versetul 23. Dar acești trei oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Au căzut, înseamnă că au fost aruncați de undeva de sus. Și vine versetul 24. Împăratul Nebucadnețar, înspăimântat, s-a sculat repede, a luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi: n-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? I-au răspuns împăratului: negreșit, împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis: ei bine, eu văd patru oameni umblând sloboți în mijlocul focului, nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă ca unui fiu de Dumnezei. Se pare că undeva lateral exista un fel de deschidere a cuptorului prin care cel puțin cei din afară puteau vedea ce se întâmplă în el. Ce vede Nebucadnețar? Îi vede pe cei trei umblând, atenție, nu sărând sau pârjolind în flăcări, da? Ci umblând, observați, sloboz, înseamnă că nu mai erau legați, în mijloc, nu lateral, da? În mijlocul focului, în focar, nevătămați. Focul nu-i atinge. Din ce cauză? Fiindcă era al patrulea cu ei. Cine al patrulea? Cineva care seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Avea înfățișare de om și de Dumnezeu. Și mai jos, în versetul 28, aflăm că a fost un înger. Fiți atent la reacția lui Nebi. Apoi Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului aprins. A luat cuvântul și a zis: Șadrac, Meșac, Abednego, slujitorii Dumnezeului celui preanalt, ieșiți afară și veniți încoace. Și Șadrac, Meșac și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregători, îngrijitorii, cârmuitorii, sfenici împăratului s-au strâns. Evident că s-au strâns. Și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni. Nici măcar pericapului nu se pârliseră. Hainele le rămaseră neschimbate, nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Ceva neobișnuit. Nici miros de foc. De ce? Fiindcă a fost o minune. Și când e minune, e minune. De aceea Nebucadnețar, versetul 28, ia cuvântul din nou și zice: binecuvântat să fie Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai dregabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Ce face Nebucadnețar? Se închină. După aceea împăratul dă-și o poruncă: orice om din orice popor, neam sau limba ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este nici un alt Dumnezeu care poate izbăvi ca el. Din nou închinare. După aceea împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului. Și aici se încheie textul. Hai să descoperim principiile practice din el. Trei adevăruri aplicaționale care reies din text. Hai să le vedem, din text. Primul, atât de clar prezentat în Daniel 3, are de-a face cu realitatea închinării. Toată acțiunea acestui capitol are loc din cauza închinării. Chipul se ridică, dregătorii vin, muzica cântă, Nebucanețar poruncește, tinerii sunt condamnați, minunea se întâmplă din cauza închinării. Închinarea e subiectul principal al acestui capitol. Închinarea e tema predominantă, indiferent că tu o recunoști sau nu, a vieții tale, a vieții mele. De ce? Indiferent că e ateu, că e agnostic, că e liber cugetător, religios sau credincios, omul caută să se închine. Indiferent de civilizație, cultură, educație, epocă istorică, omul se închină. De ce? Fiindcă a fost creat, atenție, să fie o ființă închinătoare. Și vreau să vă redau un citat din Sfântul Nectarie de Eghina. Fii atent ce fain scrie omul ăsta. Omul este cu adevărat o ființă superioară. Numai el cercetează cerul și adâncul cerului și îl caută pe Creatorul său. Numai el are daruri nesfârșite. Numai el trăiește pentru o lume ideală. Numai el are cugete morale și simțiri și sentimente morale. Numai el caută cunoașterea ființelor. Numai el își consemnează propria istorie. Numai el își imortalizează numele. Numai el își caută misiunea. Numai el trăiește pentru nemurire. Numai el trăiește ca să se înalțe la Dumnezeu cu care se silește să se unească. Există acel instinct religios în fiecare dintre noi. De aceea sentimentul religios îl regăsești în toate timpurile, fiindcă omul tânjește după împlinire, pe care simte că nu o poate găsi în el însuși, de aceea caută. Și observați, Nebucanețar căuta. Chipul ăsta ridicat extrem de prețios, de mare, din aur, a fost ridicat cu un scop. Ca el să primească favor, îndurare, ajutor, protecție din partea zeului care reprezenta. De aceea mișcă un întreg imperiu să-și adune dregătorii cu un singur scop, să se închine celui reprezentat de acest chip. Și asta face închinarea. Notează, te rog, 5 caracteristici ale închinării. Și acum în textul nostru, fiindcă am zis că rămâne la text, fiind vorba de idoli, 5 caracteristici ale închinării false. Unul la mână. Închinarea îți schimbă prioritățile. Nimic nu mai important decât acel chip și închinarea lui. Orice altceva se subordonează acestui țel. Nebucanețar își forțează miniștrii, prefecții, comandanții să lase totul să se adune înaintea acelui chip. Da? Priorități clare. 2. Te costă enorm. O, nu mai contează cât cheltui, dacă e pentru acel chip, vei cheltui orice și oricât. În cazul lui Nebi și aur, cât încape. 3. Te aruncă cu fața la pământ. Chipul acela devine stăpânul tău. Tot ce ai tu, îi se supune lui. Devii vasal, devii rob. La sunetul muzicii, toți să se proștearnă cu fața la pământ. 4. Te orbește, te împinge la acțiuni radicale. Ești gata să faci orice pentru acel cel, pentru acea persoană, pentru acel obiect. Nebucanețar, observați, gata să sacrifice 3 dintre cei mai denădejde oameni ai Babilonului. Și 5, te împinge în păcat. În cazul lor, îi obligă să încalce prima din cele 10 porunci. Și prin asta îl provoacă direct pe Dumnezeu. De aceea și represarele, nu la întâmplare, flăcările mistuie soldații. Idolatrul întotdeauna va pierde mai devreme sau mai târziu. E acum ia aceste 5 caracteristici ale închinării, da? Și înlocuiește chipul lui Nebucanețar cu idolii zeii care s-ar putea să-i ai și în viața ta. Dacă e să uite cineva din exterior la viața ta, oare ce-ar putea el să spună vis-a-vis de prioritatea numărul 1 a vieții tale? Care e cel mai important lucru pe care l-ai tu în viață? Pe ce cheltui cel mai multe resurse, energie, bani, timp? Ce te consumă cel mai mult? Pentru ce ești gata să riști, să-l obții, să faci urât dacă ți se ia? Sau să o pun invers. Care e acel lucru, dorință, țel pentru că ai ajuns să și păcătuiești. Poate față de Dumnezeu, poate față de biserică, poate față de cei apropiați ție. Ai ajuns să păcătuiești, să-l obții sau să-l menții. Vezi, răspunsul la aceste întrebări va scoate la iveală idolul, chipul la care te închini și tu. Pentru unii e câștigul, e funcția. Sunt în stare de orice să poată să facă bani sau să nu piardă bani. De aceea țin cu dinții de afacerea respectivă, de locul respectiv. M-am rugat cu cineva, chiar acum în pauză, care a zis așa de interesant, zice, fii atent, pentru primii mei ani în afacere, și un tip care o face puternic în Arad, pentru primii ani am crezut că afacerea mea, după aceea când am început să vin la voi la biserică, acum câțiva ani de zile, mi-am dat seama că, mă, de fapt, stai, e afacerea dintre mine și Domnul, că Domnul m-a dat-o, dar am și o parte din ea, așa că m-am pus așa la negocieri, ca și cum am fi doi în aceeași afacere. Și de un an de zile mi-am dat seama că, stai, mă, el e stăpânul și eu numai administratorul. Altfel să pun lucrurile. Ha? Pentru alții stilul de viață nu contează în câte datorii să bagă, câte legi fentează, cu cine se asociază, nu-și permit să schimbe, să-și piardă statutul sau, vorba aia, stilul de viață. Alții și-au făcut idol dintr-o cauză, o ideologie, un țel pentru care jerfesc relații, principii, orice să și-l asume. Încearcă cumva să-i contrazici, vei fi făcut bucăți. Fiindcă nu mai contează nimic când e vorba de partidul sau candidatul în care crede. De mișcare la care aderă, fie că e feministă, fie că e LGBT sau whatever, cum le cheamă. Ok? LGBT, scuze. Sau chiar denominațiunea creștină. Ortodox, baptist. Domne, dacă te atingi, te ard! Te ard! Fără să-și dea seama, aceste lucruri, persoane, idei devin idoli. Și nu poți scăpa de ei. De aceea alcoolismul, drogurile, jocurile de noroc, pornografia, au și o latură, un substrat spiritual legat de idolatrie. Fiindcă omul e consumat de închinarea perpetuă înaintea lor. Fiindcă asta face idolul, te ține legat și îți dă impresia că fără de el nu vei fi împlinit. De aceea mă întreb și te întreb, la cine te închini? În ce-ți cauți împlinirea? Care e acel chip pe care ți l-ai înălțat și care crezi că îți va satisface poate dorințele, năzuințele, bunăstarea ta pe care îl aperi, îl slujești și ești gata să sacrifici orice să nu-l pierzi? Care-i obiectul închinării tale? Că dacă e Dumnezeu, e ok. Dar dacă e și altceva, nu e bine. Tinerii ăștia știau lucrul ăsta și de aceea nu vor să schimbe obiectul închinării. Ei vor să stea lângă Dumnezeu. Și observați că în text nu doar realitatea închinării ne este descrisă, ci încetul cu încetul textul vorbește și despre obiectul închinării. Chipul acela lui Nebucadnețar, chipul de aur. De aceea notează al doilea adevăr practic. Realitatea închinării, doi, obiectul închinării. Și aici ar fi multe de zis. Fiindcă cele mai variate cazuri, idolul este reprezentat vizual, are o anumită formă, mai ales într-un cadru religios. Omul tinde să vrea cui să-i se închine. Și în cazul nostru e un chip, e ceva sculptat, e ceva sfințit, e ceva destinat închinării. De aceea, rămânând, repet, din nou credincios textului nostru, aș vrea să mă axez un exemplu care ține de contextul nostru religios. Știu că e un subiect sensibil, e adevărat, dar care trebuie pus sub lumina Scripturii. Și le introduc printr-o întrebare. Câți nu cunoaștem persoane care și astăzi, în societatea noastră, se închină unor chipuri mai mari sau mai mici, sfințite, unele chiar poleite cu aur? Cunoaștem, nu-i așa? Unii se închină chiar și în biserici, dar nu în toate. Și unii dintre voi m-ați întrebat, bun, dar de ce? De ce unele biserici acceptă, ba chiar promovează închinarea, spre exemplu, la icoane, la statui religioase, și altele nu, spre exemplu, noi? De ce? Răspunsul n-avem unde să-l căutăm decât în Scripturi. Așa că deschideți, vă rog, în cartea Exodul, capitolul 20, pagina în Scriptură 80. Cartea Exodul, pagina în Scriptură 80. Aici vom găsi răspunsul care stă la baza convingerilor noastre, cât și răspunsul care a stat la baza hotărârii nestrămutate a celor trei tineri când au spus nu lui Nebucanețar. Despre ce e vorba? Observați, cele 10 porunci, decalogul, da? Cred că am auzit toți, cu toții cele 10 porunci. Dacă vrei să știi mai multe despre ele, noi am publicat și o carte în care le explicăm pe fiecare în parte, chiar și ceea ce urmează explicat în detaliu în această carte, cele 10 porunci. Fii atent ce scrie porunca a doua, versetul 4. Să nu-ți faci chip cioplit. Nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ. Sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Și asta e scris în Biblie. De aceea noi mereu vă cerem să vă aduceți Bibliile cu voi, să vedeți cu ochii voștri. Fiindcă sunt unele învățături biblice care la un moment dat vă vor da de furcă. Azi dimineață m-am rugat cu cineva pe tema asta. Persoană tulburată, fiindcă contrazicea convingerea religioasă pe care o moștenit-o, fără să o verifice vreodată dacă e biblică sau nu. Acum, de ce e important acest text în contextul nostru? Fiindcă icoanele, picturile pe pânză, sticlă, lemn, piatră, statuile religioase, simbolurile religioase, precum crucea, sunt reprezentări bi- sau tridimensionale ale unor persoane, lucruri ce țin de lumea și lucrarea lui Dumnezeu. Multe dintre ele sunt opere de artă și, sincer vă spun, mie-mi plac. Cei care veniți la mine acasă, chiar de la intrare, pe zidul de lângă scări, veți vedea expus o mulțime de cruci, de toate felurile. Le-am adunat pe unde am reușit, printr-o țară, am văzut o cruce interesantă, am strâns-o, da? De ce? Fiindcă îmi place arta creștină, mai ales crucea, care e simbolul creștinismului. Dar acum fiți atenți. Una e arta pe care o admiri, alta e icoana căreia îi te închini. Dumnezeu n-are nicio problemă cu arta religioasă. El a prescris chiar în cortul întâlnirii, mai apoi în templu, da, reprezentări vizuale ale unor lucruri și entități ființe care sunt în cer. Heruvimi, spre exemplu, da? Dumnezeu n-are probleme cu arta religioasă, are probleme atunci când arta religioasă devine motiv de închinare. Și asta s-a scris în porunca a doua. Poate că te întreb atunci, totuși, de ce oameni religioși, credincioși, zeloși, totuși se închină? Unii sărută, se roagă în fața icoanelor, a crucilor, a statuilor religioase, acestor chipuri cioplite și pictate. Și răspunsul îl găsești în diferite discursuri sau tractate pe care unii teologi, care fac parte din acest gen de biserici, le spun. Și ce spun ei? În primul rând îți spun că cei ce se închină icoanelor, de fapt, nu sunt chemați să se închine chipului, da? Imaginii, ci prototipului pe care imaginea îl reprezintă, da? Nu imaginii lui Iisus, ci celui ce reprezintă imaginea Domnului Iisus. Și logica e bună. Problema însă apare la două observații pe care aceiași teologi o fac. Icoanele, fie că sunt ale Sfinților, ale Maicii Domnului, ale lui Hristos, nu sunt destinate, spun ei, pentru închinare, ci pentru venerare. Și aici se folosesc doi termeni în teologia respectivă. Proskunesis și latreia. Proskunesis e cuvântul folosit în ritualul credinciosului în fața icoanei. Nu e închinare, spun ei, ci e venerare, adică acel înalt respect pe care credinciosul îl oferă persoanei reprezentate de acea imagine. Închinarea în exclusivitate e datorată lui Dumnezeu. De aceea și termenul folosit e latria. De unde vine cuvântul idolatrie, da? Închinare la idol. Ca și în istoria noastră. Eroii ne sunt reprezentanți în picturi, în sculpturi și evident că merită respectul nostru, dar niciodată închinarea noastră. Și pot să spun sincer că inclusiv cu asta sunt de acord. Dar și aici apare darul. Nu în teorie, ci în practică. Când omul de rând credincios intră într-un lăcaș de cult și el să pleacă și sărută, se roagă, îngenunchează în fața icoanei. Întrebare, oare el doar venerează sau în mintea și inima lui chiar se închină acele icoane? Și el oare știe să facă diferența între proscunesis și latria? Oare e cineva care să-i spună? Există, spre exemplu, vreun slujitor în biserica respectivă care stă lângă icoană și când vine omul îi atrage atenția, adu-ți aminte? Din câte știu eu, nu prea sunt astfel de cazuri. Mă tem că mulți dintre cei ce se pleacă în fața unei icoane nici măcar nu știu că termenii ăștia există. Și vă spun ca unul care provin dintr-o familie cu rădăcini adânci în astfel de context. Unde am prieteni, am rude, am cunoscuți care practică aceste lucruri și când ei se roagă, sărută icoana, ei știu că se închină acelui chip, e foarte clar. De aceea mulți dintre ei poartă icoane, poartă cruciulițe, la gât, în poșetă, în pormoneu, acasă în mașină, ca și tablou, ornament în casă. De ce? Fiindcă chiar cred că obiectul acela îi poate ajuta. Și aici e problema, dragilor. Aici intervine porunca a doua din Decalog. Nu obiectul în sine, ci ceea ce crede și face omul din și cu obiectul respectiv e problema. Și nu e ceva neobișnuit. Fiindcă tendința omului a fost mereu de a căuta un obiect vizual închinării sale. De aceea majoritatea religiilor îl au. Idol, statui, picturi, ființe. Interesant cum creștinilor și iudeilor Dumnezeu le interzice să aibă un obiect palpabil al închinării. Și vă pun întrebarea. Dacă Dumnezeu l-a interzis și nu ni l-a dat, de ce ni-l creăm noi? Cum ne învață același Dumnezeu că ar trebui să ne închinăm? Ce spune Iisus Hristos, El însuși, în Evanghelia lui Ioan? Tatăl caută închinători. Ce fel de închinători? Închinători adevărați care se închină în Duh și adevăr. În Duh și adevăr. Și atunci îți pui problema, cum de astăzi sunt totuși atâtea biserici care nu doar că permit, dar vând icoane. Și aici o scurtă incursiune în istoria bisericii ne poate lămuri. Așa cum în poporul Israel mereu și mereu a fost tendința de a-L reprezenta vizual pe Dumnezeu. Chiar dacă a avut cele 10 porunci, evrei. Vă duceți aminte că în pustie, Aron, marele preot, le-a făcut un vițel. Mai apoi Ieroboam și toți împărații de după au pus doi viței, au ridicat stâlpi, robia babilonienii din cauza acestor probleme. Da? Tot așa în creștinism. Practica asta a început să apară. Și interesant, a fost contestată încă de la început. Avem mărturii scrise. La 100 de ani după Hristos, prin anul 150, Clement din Alexandria, mai apoi în secolul 3 și 4, vestitul Tertulian, renumitul Origen, Eusebiu al Cezarei, care e părintele istoriei bisericii, precum Mincius, Felix, Arnobiu, Lactațiu, oameni care au scris împotriva unor grupări de creștini care începeau să aducă icoane în biserici. De fapt, în 306 după Hristos a fost un sinod în Elvira, la care s-au publicat canoane împotriva imaginilor din biserici. Vă citesc canonul 36. Hotărâm că picturile nu trebuie să stea în biserică și că tot ceea ce este venerat și adorat nu trebuie zugrăvit pe ziduri. Nu trebuie zugrăvit pe ziduri. De ce? Icon în greacă înseamnă imagine. Icoană vine de la cuvântul grec care înseamnă imagine, ceva reprezentat vizual. N-ai ce să reprezinți vizual nimic pe ziduri. Tendința însă e greu să scap de ea. Astfel încât în secolul al VIII-lea scrie un alt teolog din vremea aceea, Anastasie Sinaitul, mulți oameni credeau că dacă intră în biserică și sărută toate icoanele, era un lucru suficient pentru a-și menține mântuirea și relația lor cu Dumnezeu. Ai zice că o scris acum 3 zile. Atunci s-au ridicat mai mulți episcopi din Bizanț și sub egida împăratului Leon al III-lea Isaurul au emis 2 decrete împotriva icoanelor în biserică, ceea ce a declanșat o perioadă cunoscută sub numele de iconoclasm, care în 754, în Constantinopol, 338 de episcopi răsăriteni, da, din zona noastră, au convocat acest sinod prin care au anatemizat pe oricine se închină la icoane. Și a zice, wow, ce oameni curajoși! Din păcate însă, când politica se amestecă cu religia, creează mereu probleme. Și în vremea aceea s-a ridicat pe tronul Bizanțului o femeie, Irina, care adora icoanele. Ea era mama minorului Constantin al VI-lea, care devine împărat. Ea preia autoritatea, puterea și dă o sentință de grațiere icoanelor. Și de atunci încoace, nimeni n-a mai putut întoarce această lege în Biserica Răsăriteană. Protestantismul însă apare și protestanții se revoltă de ceea ce văd în apus, aceeași tendință. Și cum se revoltă? Aduc Scriptura ca autoritate finală în biserică. Și evident, găsind în Scriptură lucrurile acestea, interzic închinarea la icoane. De aceea bisericile protestante n-au icoane. De aceea nici noi nu le avem. Iar dacă avem cruci sau alte obiecte care simbolizează credința creștină, e ok, dar nu ne închinăm lor. Nici măcar Bibliei, ci doar lui Dumnezeu. De aceea spun, cui te închini? Contează! Obiectul închinării este extrem de important. De aceea vă atenționăm. Dar atenți, nu vă forțăm. Vă arătăm din Scripturi, dar convingerea trebuie să fie a voastră. Trebuie să fie personală, trebuie să fie liberă, nu forțată. O astfel de convingere au avut cei trei tineri în Babilon. Când Nebucadnețar îi forțează, ei își iau libertatea să spună nu. Chiar dacă au trebuit să plătească un preț, fiindcă deseori, când ești ascuns de Dumnezeu, vei plăti un preț pentru credința ta. De aceea, al treilea element, adevăr prezentat atât de clar în textul nostru, iar ci, în realitatea închinării, obiectul închinării și hotărârea închinării. Capitolul ăsta a ajuns în Scripturi nu datorită lui Nebi, oricât a fost el din Ialcoș, da? Ci datorită hotărârii acestor tineri, care are de-a face cu Dumnezeu, dar în mod specific, observați, cu închinarea lor. Dar atenție, cu ceva specific în închinare. Cu ce? Cu o negație. Nebucadnețar, versetul 14, ia cuvântul și spune, în adins oare Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Versetul 18, să știm, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. De câteva ori cuvântul nu apare în text. Negație. Foarte important. De ce reține? Când e vorba de închinare, pe cât de important e să știi cui te închini, pe atât de important e să știi cui nu te închini. De ce e important să citești Scripturile? Să fii sigur că închinarea ta e biblică, că e ceea ce cere Dumnezeu, nu ceea ce ai auzit de la oameni, religii, biserici. Fiindcă de închinarea ta depinde soarta ta. N-ai cum să riști să te închini toată viața greșit sau după ceea ce zice unul sau altul. Tu vrei să fii sigur că te închini așa cum cere Dumnezeu. Și la câte oferte de închinare există în lumea asta, e important să știi cui nu ai voie să te închini. Și răspunsul, pe de-o parte, e simplu. N-ai voie să te închini la nimeni și nimic în afară de Dumnezeu. Punct. Nici măcar ție însuți. Că sunt unii dintre aceia care ți-o aruncă direct în față. Băi, eu n-am nevoie de biserică. Lasă-mă mie în pace cu Dumnezeu, cu pocăință, cu Scripturi. De ce? Fiindcă oamenii ăștia se închină la ei înșiși. Și aici aș vrea să înțelegi un lucru. Indiferent cum o recunoaște sau nu, el tot se închină cuiva. El tot trăiește pentru un scop, pentru o idee, pentru un țel. De aceea Biblia, Noul Testament, ne prezintă tot un chip. Interesant. Când e vorba de închinare, tot un chip. De fapt, sunt două chipuri puse în contrast în funcție de fiecare omul își definește închinarea. Adică omul alege să se închine fie unuia, fie altuia. Hai să luăm pe rând. În primul rând, e chipul lui Hristos. Cel pe care Dumnezeu și îl dorește în viața credinciosului adevărat. Romani 8, 29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, Dumnezeu i-a hotărât mai dinainte ce? Să fie asemeni chipului Fiului Său. Pavel, la finalul epistolei către Galateni, se roagă pentru cei din Galatia, mă rog, cum? Hristos să ia chip în voi! E o chestiune de interior. E ceva ce nu e acățat pe perete. E un chip al lui Hristos în mine. Asta e dorința, scopul, lucrarea lui Dumnezeu. Să ne transforme. Cum? Transformând inima noastră. Mintea, trăirea, închinarea noastră. Pentru că atunci când încep să crezi, și nu crezi doar de formă, ci cu adevărat, tu ajungi la concluzia la care mulți dintre noi am ajuns, că trebuie să-ți predai viața ta în mâna lui Dumnezeu. Că trebuie să te pocăiești, să înțelegi că fără Dumnezeu n-ai cum să trăiești și îl cauți, îl asculți. Și când începi să-l asculți, simți că ceva se mișcă în tine, începi să gândești altfel, să trăiești altfel. Ce se întâmplă? Hristos începe să ia chip în tine, în inima ta, omul se schimbă. Și cei din jur vă schimbă, bă, ce se întâmplă cu asta? Păi ce, că de când era la o s-o pocăit? Hristos ia chip în tine. Ei, tot Biblia prezintă, prin contrast, un alt chip. Chipul lumii. Numit în Scriptură chipul veacului acestuia. Și Biblia ne avertizează în Roman 12:2 să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, cum? Prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Sublinează din nou negația, să nu vă potriviți acestui chip. De ce? Fiindcă chipul veacului acestuia este în opoziție cu chipul lui Hristos pe care Dumnezeu și-l dorește noi. Cine se potrivește acestui chip, indiferent cât de mult și-ar dori, nu va reuși niciodată să deosebească voia lui Dumnezeu și va trăi în confuzie, rătăcire, fiindcă nu se va putea închina cu adevărat lui Dumnezeu. Bun, dar ce cu chipul ăsta? Păi chipul lumii reprezintă toate formele de închinare falsă prin care omul este atras să se depărteze de Dumnezeu și să-și caute împlinirea și închinarea în altă parte. De aceea chipul veacului acestuia e în acord cu filozofia, trendul, mentalitatea fiecărui veac, a fiecărei generații. De aceea e mereu în schimbare, de mereu momeala se schimbă în funcție de context. De aceea în anumite epoci omul se închina primitiv sau poate chiar grotesc. Pe când astăzi unii o fac foarte sofisticat, alții o fac foarte misterios, alții o fac foarte confortabil. De ce? Fiindcă oamenii tind să se potrivească chipului veacului acestuia. Și dacă cumva vă gândiți doar la închinare religioasă, vreau să vă comut un pic direcția. Cluburile nu sunt doar locuri de relaxare, ci și de închinare. Fiindcă în cluburi, de obicei, vin persoanele care tind, îs legate să se închine idolului poftei și plăcerilor. Birturile, bă, dar ce ai de-a face cu birturile? Birturile! Câți nu slujesc alcoolului în fiecare zi? Ce mult m-aș bucura ca unii dintre voi să fiți așa de legați de biserică și de Dumnezeu cum ați fost în trecut legat de sticla aia, da? N-ați putut și la lucru și după lucru, nevastă, sticla. Idolatrie. Pentru unele, oglindă oglinjoară, garderobă garderobioară, Facebook. Îți dai seama de idolul, oh, și astea sunt idolii neamari, urâți, deși la înfățișare par frumoși. Câte nu schimbă poza de profil săptămânal și dacă nu le dai like, ia foc! Idoli. Idolul lumii, chipul veacului acestuia. Biblia ne spune clar să nu ne potrivim acestui chip. Dacă te-ai potrivit până acum, e vremea să te oprești. E vremea să crezi că de închinarea ta, de potrivirea ta, depinde soarta ta. Tu nu mai poți să te închini așa cum ai făcut-o până acum. Tu trebuie să-L cauți pe Dumnezeu, dar nu în termenii tăi, așa cum îți pică ție bine, ci în termenii Lui. Tu n-ai cum să te închini și chipului lui Hristos și chipului veacului acestuia. Practic, tu nu poți să vii și în club și în biserică, pricepe. N-ai cum să răsfoiești și factura falsă și Biblia duminică. N-ai cum să vii și cu sticla și cu rugăciune. Nu poți să fii pasionat și în poftă, dar și în închinare. N-ai cum. De aceea te întreb. Cui și la ce ar trebui să spui nu, ca Iisus Hristos să poată să ia chip cu adevărat în tine? Care e acel idol, chip, fie el om, obicei, obiect, cauză, năzuință, dorință, stare, idee, impuls care te stăpânește? Care a devenit o astfel de prioritate cât cheltui orice să nu-l pierzi? Devii iritabil când alții îți fac observații asupra lui? Care e acel chip pentru care ai ajuns să păcătuiești, să-ți compromiți valorile, credința, să-ți pierzi prietenii, poate și biserica, să ai repulsie față de oricine îți spune să te lași de el? Care e acel chip? Că la idol, e idolul tău. E vremea să spui nu acelui ceva de care știi că trebuie să te debarasezi. Chiar dacă risc să pierzi mult. Uite-te la cei trei tineri. Și-au riscat viața știind că vor fi aruncați în cuptorul aprins. Întrebare, de ce au putut să o facă? Și nouă ne vine așa de greu. Care e elementul care a declanșat hotărârea, fermitatea, împotrivirea lor, care a stat la baza nestrămutată a hotărârii lor în fața celui mai puternic împărat al lumii? Credința. S-au încrezut în Dumnezeu. Au știut că pentru Dumnezeu iau hotărârea aia. Că Dumnezeul lor nu e doar un chip, o icoană, o religie. Că El există cu adevărat și atent la ce hotărâri luăm în viață. De aceea îi pot să spună, iată, Dumnezeul nostru cărora îi slujim poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Asta e credință. Nimeni nu poate să afirme așa ceva, mai ales când stai în fața unui cuptor aprins, da? Ai soldații cu cefele late în jurul tău. Dacă n-ai o credință reală într-un Dumnezeu real, tu nu o să zici lucrurile astea. Întrebare. Tu chiar crezi că Dumnezeu există și că El va interveni dacă tu alegi să te lepezi de idolul tău? Îți spun de ce. Mulți nu se leapădă, fiindcă realmente nu cred că Dumnezeu îi poate ajuta. Dom'le, n-am cum să renunț la slujba asta. N-am cum să renunț la prietenii ăștia. N-am cum să renunț la păcatul ăsta, la obiceiul ăsta. Am să pierd mult, nu o să mai am, nu văd cum aș putea trăi fără. Oare Dumnezeu nu știe cât pierzi tu? Oare El chiar nu știe de ce ai tu nevoie? Oare El nu știe cât o să riști când e această hotărâre? Oare chiar așa de mic și de slab îi încât să nu-ți poată găsi o altă sursă de venit, alți prieteni, altă împlinire? În așa Dumnezeu te încrezi tu? Până mai veni la biserică, omule. Acest act de credință e un act de închinare. Ei, când nu s-au plecat chipului, de fapt, ei s-au plecat și s-au închinat înaintea lui Dumnezeu. Când ei au spus nu, ei au spus de fapt da lui Dumnezeu. Actul credinței tale, hotărârea pe care tu trebuie să o iei, este un act de închinare. De aceea nu-ți fie teamă, ia-o prin credință. Ba mai mult, ai credință. Chiar dacă nu vei primi ceea ce speri tu. Unii dintre voi treceți acum prin cuptoare. Alții veți trece prin cuptor. Datorită hotărârilor voastre. Învață de la cei trei, fii atent. Chiar dacă Dumnezeu nu ne va scoate. Să știm, părate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care tu l-ai înălțat. Chiar dacă nu voi mai avea o sursă de venit. Chiar dacă prietenii mei mă vor părăsi. Chiar dacă îmi pierd funcția, statutul, chiar dacă Dumnezeu nu va interveni, nu mă va răsplăti, eu nu voi renunța și hotărârea mea este nu. Ai tu credința asta? Un om care are astfel de credință știe că Dumnezeu e cu mult mai mult decât o sursă a unor beneficii sau plăceri omenești. Dumnezeu e împlinirea vieții. Și când îl ai pe El, omul ăla poate să piardă orice, fiindcă o câștiga totul. De aceea reține. Punctul culminant al închinării este punctul că nu te mai interesează cât câștigi sau pierzi, fiindcă tu îl vrei pe Dumnezeu. Punctul culminant al închinării este punctul în care nu te mai interesează cât câștigi sau pierzi, fiindcă tu îl vrei pe Dumnezeu. Și lui te dedici, fără întrebări, fără remușcări, fără împărțieri, fără negocieri. Și cei trei tineri au avut credința asta. Credința care a mișcat cerul, a oprit focul și l-a muțit pe Nebucadnețar. Credință pe care vrei să ai și tu. Credință care întotdeauna se va manifesta, ca și în cazul acestor tineri, printr-o hotărâre clară de a spune nu idolilor și da lui Dumnezeu. I-am pus întrebarea în timp ce studiam acest text. Îți poți tu imagina ce s-ar fi întâmplat cu Eva dacă ea în Eden ar fi avut curajul și credința să spună nu șarpelui? Dacă David, față în față cu Bathsheba, ar fi putut spune nu? Dacă Dima, de care ne scriu epistolele, ar fi avut puterea să spună nu lumii? Vă dați seama cât au pierdut oamenii ăștia? Oare cât pierzi și cât pierdem noi când ezităm să spunem nu atunci când Dumnezeu ne cercetează? Dar oare cât am câștigat dacă am luat hotărârea să ne încredem în El și să facem ceea ce El se așteaptă de la noi? Fiecare hotărâre luată sau neluată afectează închinarea noastră, fiindcă prin fiecare hotărâre noi arătăm cui ne închinăm cu adevărat. Ne închidăm Lui, atunci ascultăm de El. Ne închidăm nouă, atunci ascultăm de noi. De aceea spun, de închinarea ta depinde soarta ta. De aia e vreme să crezi. Ei au refuzat să se închină și au fost izbăviți, fiindcă refuzând s-au închinat lui Dumnezeu. Întrebarea, ai tu credința asta? Dacă nu, ar trebui să o ai. Fiindcă nu lumea asta te va izbăvi. Nu lumea asta te va împlini. Nu lumea asta te va mântui, ci Dumnezeu. Dar asta trebuie să o crezi. Sunt unii dintre voi aici care astăzi trebuie să luați anumite hotărâri. Hotărâri pe care Dumnezeu le așteaptă de atâta timp. Destul v-ați închinat chipurilor lumii acesteia. E vremea să vă închinați 100% lui Dumnezeu. De aceea ia hotărârile care trebuie. Dumnezeu nu-ți va rămâne dator. Uită-te la cei trei tineri, care indiferent că or trebui să treacă prin foc, au trecut, fiindcă au știut că Dumnezeu va fi cu ei. Și Dumnezeu a fost cu ei. E vremea să crezi. Vom cânta o cântare. Dar în timp ce vom cânta cântarea asta, vreau să te provoc. Fiindcă n-ai cum să predici despre hotărâri și să nu dai ocazia omului să ia hotărâri. Vreau să te chem în timpul acestei cântări să vii aici în față. Poate simți în tine că Dumnezeu îți vorbește astăzi mai mult decât oricând. Că azi e momentul să renunți la acel idol. Să pui capăt acelui păcat. Să te desparți de acele obiceiuri religioase nebiblice. Să spui nu unor stări nepotrivite în care tu trăiești. Dacă vrei să iei astfel de hotărâre, cel mai bun loc e aici și acum. Poate că ți-e teamă. Evident că ți-e teamă. Ce rău mereu va atinge punctul vulnerabil al credinței. Vreau să-ți aduc aminte că Dumnezeu se va îngriji de tine. Chiar și dacă vei pierde și vei trece prin cuptor, va fi într-o formă sau alta acolo. Pune la încercare. De aceea, dacă ai în tine necredința asta care încă te ține pe loc, ce-ar fi să vii tot aici pe genunchi să zici, Doamne, ia necredința asta de la mine. Dă-mi putere să iau hotărârea asta pentru tine. Poate că acum ești în cuptor. Poate că inclusiv credința care ai avut-o se cutremură, fiindcă nu-l vezi încă pe al patrulea lângă tine și începi să cam miroși fum. Dumnezeu e cu tine. Lasă-ne să ne rugăm pentru tine. Vor fi prezbiteri aici care se vor ruga pentru tine. Poate că ai vrea să ai și tu privilegiul ăsta să știi că Dumnezeu îi lângă tine. Ei, închinarea începe cu predare. Tu n-ai cum să te închini dacă tu n-ai avut momentul în care să te pleci, să-ți ceri iertare, să zici, Doamne, vino și în viața mea. Nu mai pot trăi așa. Ce-ar fi să vii să iei o hotărâre, să te predai lui Dumnezeu? Poate că ai fost cercetat, dar mereu ai mânat actul botezului, justificând, căutând. Hei, închinarea înseamnă ascultare. Când Dumnezeu spune ceva, asculți până la capăt. Poate vrei să te hotărăști să te botezi. Vino, ia hotărârea, pune-te pe genunchi. Timpul ăsta e pentru tine. Haideți să ne ridicăm.